Selection 19.
Manandrina varadrano, tsy azo atao intsony ny manivana volamena. Tao anatin'ny roa na telo taona izao dia zary fidiram-bola ho an'ny olona marobe teny amin'iny faritry manandrina varadrano iny ity fakana tany hosovanina any anaty rano ity ka misy mahazo volamena tamin'izany. Arak'izay efa nazavainay teto ihany matsy dia tanàna nonenany olona mpanefy volamena hatr'izay na manandrina azy hatramin'izao io manandrina varadrano io. Saiky mpanefy volamena avokoa ny olona teo, zany mihitso ny fotom-pivelomany. Tsy mahagaga moa izany satria ao koa ny mponina tany amin'ny tanàna hafa zay mpanao vilany. Ohatra, nisy mpanefy vy fotsy avokoa, tao kosa mpanao briky sy ny sisa sy ny sisa.
Fa hiverina amin'ity resaka fanovanana tany ahazoana volamena ity isika. Noho io fakana tany io dia noloana ny tany tetsy teroa hakana ny vovoka ao aminy mba ho sivana eny amoron-drano. Lalina aza fa nitranon'olona mihidy mihitsy no nisy namoa ka laindralahy ny tany ao anatin'ny trano ary dia iny no entiny amin'ny gony ka indaosiny eny amoron-drano mba ho sivanina. Ao ono no efa nahitana folograma mihitsy ny olona sasany ary dia tamana ka saiky tsy tao an-tsaina intsony fa potika angeny tranon'olona sy ny tanin'olona noho izany fakana tany iverina ho misy volamena izany.
Tamin'ny lahateo dia nisy fivoriam-be tamin'ny tany manandrina varadrano ka tamin'izany nanaovana kabary ampahabe maso mandaran'ny olona mpakatany tsy hanapotika ny tranon'olona sy ny tanin'olona intsony fa izay tratra manao izany dia hotoriana ara-panjakana avy hatrany. Izany hoe tokony hitady fomba fivelomana hafa izany ireo olona nanao izany satria tsy ekeny ny tompon'ny tany sy ny tompon'ny trano intsony ny androbana ny tranon-drazany na ny tanon-drazany.